Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Evropada hukuksuzluk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähfiýetlerini düşündürdi. 5-6 dekabrda Evropada hukuksuzluk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähfiýetleri Evropada hukuksuzluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda xabar berilýär. 2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar barada gurrun berdi. Seminara Katnaşıcılar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbetlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlary iş gözlegine daşary ýurtlara gidýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesi barada anyk statistika maglumatlary köpçülige ýetirmeýär. Şol bir wagtyň özünde Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary iş gözlegine daşary ýurtlara barýan raýatlaryň Aşgabatyň aeroportuna ýollarynyň baglanmak töwekkülçüligine duçar bolýanlyklaryny wagtal-wagtal habar berýärler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylyklı sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistanyň işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara rahmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň türkmen Hökümetine kanımdar çeşmesi 2017 yılın martını yurtta işsizliğin derecesinin 60% koloyduğunu haber verdi. Birleşen Ştatların Süda Departamentinin 2018 yılda çap eden hasabatına Türkmenistanlı işsizliğin resmi olmadık görközcüsünün 25-50% aralığına da aydıldı. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal bağırlığı bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003 yılda Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği malum edildi. Yani ondan sonra geçen devrin devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beylik taraftan Evropa Birleşiği'nin oku təlim boyunca European Training Foundation agentliğinin hasavatına 2013 yılda Türkmenistan'a işleyen rayetlerin 75%'nin devleti değişli olmadık idare kârhanalarda işleyenli aydıldı. Yöne yine de bu sanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki malumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015 yılda çap edeni hasavatına Türkmenistan'a işleyen rayetlerin tas yarısına kolayının yurdun obu hocalık pudoğuna zähmet çekeyenliğini aytti. Hasavatta değişli sanların 2003 yıldan beri tas ütkömenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenliği aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hasavatlardaki kapma karşılıklı sanları tasdik Lapiyada inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada hukuksuzluk ve hizmattaşlık kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vehfiyetlerini düşündüren vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sanı melimler. 2018 yılın dekabrına de diplomat neşrine veren interviyosunda hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrantların sanının 500 000 adım teorevini düğünü çakladı. Suýlyň maýyny Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ýetibarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 million 900 000 töwereg Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bank kartlarındaki pullaryň ulanylmagyna gerdilen çäklendirmeler raýatlaryň halkara uçurlaryna birä satyn almagyny kynlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy sanksiýalaryna görä häzirki wagtda plastik kartlaryndan nakt bolmadyk töleweler etme üçin limit 1 aýda 100 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Şu şertlerde uçur biletlerini satyn almak işi bir näçe aýa çekip bilýär. Halkara reýslerine uçur biletleriniň tölegi ören çylşyrymly 1 aýda 100 dollar tölep bolýar. Şeýlelikde Moskwa gitmek üçin baha 280 dollarlyk biletiň satyn alynmagy bir näçe aýa uzagy çekip bilýär. Üstesine siz munyň üçin aviakassa 6 gezek barmaly bolarsyňyz. Sebäbi bir günde bir gezek 50 dollardan köp geçirip bolmaýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bilet satyn almak prosesi şeýle geçýär. Eger siz şu gün kassa barsaňyz aýdaly SED Airlines kompaniýasyna kassir siziň günlük limitiňiziň çäginde 50 dollar alyp biler. Ertesi ýa-da şol aýyň dowamında siz gelip ýene-de 50 dollar tölertiniz. Şeýlelikde siziň bir aýlyk limitiňiz dolýar. Siz bu operasiýalary indiki aýlarda hem edip bilertiňiz. Biletiň doly bahasy tölenýänçe. Diňe şondan soň size bilet berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň aviakassalarynyň köpüsinde biletleriň bahasy dollarda görkezilýär. Häzirki wagtda aviakassalarda biletleri nakt pula satyn almak mümkinçilik hem göz öňünde tutulýar. Emma köpçülük kart bilen tölemegi saýlaýar. Sebäbi nakt bolmadyk töleg edilende valyuta çalşygy resmi kurs boýunça amala aşyrylýar. Gara bazarın kursu olsa 5 etse yukarı. Biletleri dolarda nakt pula satın alayan müşterilere çeklendirme yok deyip habarçıyımız belledi. Şeyle donun söylerine göre nakt olmadık tölögleri has tiz geçirmenin kevir usulları hem bar. Hususanda kart arkalı tölögleri yakın karındaşların bir neçesinin katnaşmağında geçirip bolyar. Bir cahide yazga duran yakın karındaşların bir neçesinde viza kartlarının bar olan yağdayında olur birleşip bir biletin bahasını tölep bilyarlar. Şöyle Tomson Azatlyk Radyosu'nun haberçılığı uçur biletlerini satın almak isteyen adamların kart üstü bilen töleme üçin bir vaqtda bir neçe adamın hizmatından peydalanmalı olanlığını xabar verdi. Sebebi bir biletin bahatına beraber puli bir günde geçirmek 50 dolarlık limit gözünde tutulanda ençeme adamın katnaşmağını talep eder. Kebirler üçin bu kazanç çeşmesine övürlüptür. Sebebi bu hizmat tölegli. Fly Dubai Hava Yolları kampanyasının Aşgabatdaky arasında müşterilerin bir biletin bahatının kalın bölüğünü töletme üçin bu yerde araşıp duran Türkmen Türkmenistanlaryň 6-7 sanasyny çağıryarlar. Olaryň her biriniň viza kartından 50 dollar alýar. Soňra müşteri bu adamlaryň viza kartlarından alan her bir amerikan dollary üçin olara 8 manat berýär. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji iýunda gürrüňerdi. Bu kampaniýanyň Aşgabatdaky idarasynda uçur biletleriniň amerikan dollaryna satylýanlygyny we bank kartlarından bir günde 50 dollardan artyk töleg geçirip bolmaýanlygyny tassyklady Azatlyk radiosynyň söhbetde şolany işgärin söýlerine görä Metele Aşgabatdan Dubaýa bir biletiň bahasy 181 dollara durýar. Bileti bir wagtda garandaşlygy bolan adamlaryň bir näçesi öz plastik kartlary arkaly satyn almak mümkinçiligi döredilýär. Şunlar Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlarynyň daşary ýurtlarda pul çekmek hem kynlaşypdyr. Türkiýede okuyan türkmenistanly studentler öz kartlarynyň düýpden pul çekip bilmeýärler. Azatlygyň söhbetdaşlarynyň söýlerine görä bu ýagdaý noýabryň başyndan beri saklanýar. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarynyň Türkiýede günde 100 we 150 lira aralygynda pul çekip bolýardy. Azatlyk radiosy türkmenistanlaryň öz bank kartlarynyň peýdalanmakda duçar bolýan kynçylyklary barada Türkmenistanyň bank pudawynyň rehmilerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan öz milli pulunyň amerikan dollary babatyndaky resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwarynyň beri ütkewsiz saklaýar. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda hökümet nakt valyuta çalşygyny resmi derejede gadagan etdi. Şeýlelikde nakt bolmadyk töleg Şu gün ilatın valyuta çalışığı üçin yekete kanuni yol bolup durýar. Resmi kursun 1 Amerikan dolları 3,5 manada barabar. Yurtda düren gara wagtda Amerikan puly 5 etse gymmat satylýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделиги. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. 10-nji dekabrda Türkmenistanyň Mary welaýatyndaky Daş köprü owasynyň golaýynda Murgap deriýasynyň düýbüni gyrmançalardan arasalamak we deriýanyň kenarını berkitmek üçin MIAS 440 kysymly gämi suwa goýup berildi. Bu barada Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri habar berýär. Bu çäre aralı halat etmegiň halkara gaznasynyň ýerini ýetirji komitetiniň we Merkezi Aziýa üçin regional ekologiýa merkeziniň bilelikdäki planynyň bir bölegi hökmünde Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş Guramasynyň akyllı suwlary, suw bilim we hyzmatdaşlygy atly proýektiniň goldawy esasynda başladyldy. Bu çäre türkmen resmiýetleri bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi Matthew Klimov hem gatnaşdy. Aýdylmagyna görä proýektiň esasynda goly goltumdaky owalaryň we demir ýolyň sil suwlarynyň aslında galmagynyň öňüni almak hem maksat edinilýär. Deriýanyň hanasyndan suwa goýup berilen rus gämisi Murgap deriýasynyň düýbündäki gyrmançalary we ornuk görnüşdäki daşlary sorup deriýanyň kenarynaky ýürite fundament çukuruna çykaryar. Gelejekde bu garynda bentleri gurmak üçin ulanylar we arasa suw gaýtadan deriýa aktarlar diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän käreňçileriň ençemesi ýurtda gyrmançalardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arasalanmaýandygy sebäpli özleriniň ekin meýdanlarynyň gurýandygyny indi ençeme ýylwary wagtal-wagtal habar berip gelýärler. Gyrmançalardan haşal otlardan dolan ýaplar we kanallar adatça her yıl arasalanmalı yönelevavın kerk ve amiderya etraplarına kıdayhan birleşiklerinde en son kıyadık bundan 30 yıl çemesi ozol arasalayış işleri geçirildi. Şol sebeple ne su yaplarında ne dey akavalarında su akyar. Dey sular ekin yerlerini dayalayar ve şorlu diyar. Bu olsa şali ekinimizi gure diyar deyip 11. oktyabrda levaplı kerenetçilerin biri anonim şertte gurrun beripti. Galverse de Murgap deriyasında aman aşırlayan bu çare şu yılın Mart, April ve May aylarında yurdun Balkan ahal ve Mary welaýatlaryna güýçli siýlin gelmeginden bir näçe ay soňa gabat geldi. Şonu ýaşaýyş jaýlarynyň jemgyýetçilik desgalarynyň we ekin meýdanlarynyň ençemesine deper ýetipdi. Tagtawadar sewitinde Murgap deriýasynyň suwy 2 ýedek ýokarlanyp gaty howpli derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir ýerlerde gumly haltalary ýerleşdirip öňüni alyş çärelerini göründügine garamadan siýl geldi diýip Azatlygyň Türkmenistanyna habarçysy aprel aýynyň başynda gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri yurdun dürlü regionlarına gelen sil ve yapların gırmançalardan dolma varada çıkış etmeyerler. Bu varada resmi medyada hem mağlumat verilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň we onuň golaýyndaky etraplaryň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri Seýit Nazar Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna barmagy we munyň üçin giýim satyn almagy mejbur edilýärler. Bu arada Azatlygyň lewapdaky habarçy saýdar. Türkmenabat şäheriniň we etraplardaky dürli pudoklaryň işgärlerini mejbur ýagdaýda daýy hatyn we döwletli döwran atly spektaklara bilet satyn alyp 2 sagat mejbur tomoşa etmäge çekerler. Dip xabar siýmeda etdi. Onuň söýlerine görä teatra barmak tomoşaçylardan goşmaça çykdajylary talap edýär. Böjede şäherlerinden 20 manada bolay bilet pulundan başga da täze giýim satyn almak talap edilýär. Biletiň bahasy 20 manada hem ýetmeýär, emma ýokary okuw we orta hünär bilim edaralarynyň ýolbaşçylary milli ähengde tikilen bir renkteki koynoklarda barmağı talep ederler. Ayal gıyların koynokları 200 manattan gowrak, erkeklerin kostyumları 800 manat töwereginde çıktajy talep eder dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä teatra gatnama kairatyna metrap ýaşaýjylaryna agyr düşýär. Sebäbi olar goşmasa ýol harajatlaryny çekmeli bolýarlar we transport bilen bagly kynçylyklara duçar bolýarlar. Etraplardan gelen mecburi tomoşaçılar yol harajatlaryny çekerler we hatta akşam öz etraplaryny gaýtmak üçin transport tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Saat 19:00 başlanýan sahna oýuny 21:00 tamamlanýar we bu wagtda awtobuslar bolmaýar, taksiler hem ýok. Adamlar mehmanxanalarda ertelenli garaşmaly bolýarlar. Bu gulu çykdyjy mehmanxanalar iň arzany 50 manat, eger ýer tapylsa, bolmasa 170 manada ýetýär Türkmenabat şäherinde. Dip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosyna Libap ýetiň döwlet edaralarından bu barada resmi maglumat almak başartmady. Döwlet edara karhanalarynda bilet satmak, işärleri, teatrlara we kino gitmäge mejbur etmek tejribeti Türkmenistanda ýyllar boyu giňden ulanylýar. Häkimetler medeniýet pudagyny östürmegiň döwletiň ileri tutýan ugry bolup durýanlygyny aýdýarlar we bu meselede teatr sunugatyny östürmek işine uly ähmiýet berilýändigini bellýärler. Türkmenistanda jemi 10 sany döwlet teatry bar, olaryň 6-sy paýtagtda we 4-üsi vilayetlerde ýerleşýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat Xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derbeze.net adresine silendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. 2019-njy ýylda Hitaýyň hökümeti adynan 48 jurnalisti türmäge bassy. Bu islendik beýlik ýurtdakydan has köpdür diýilip 11-nji dekabrda ýaýradylan hasabatda aýdylýar. Jurnalistler gorumak baradaky komitetiň ýyllyk hasabatynda şu ýyl dünýäde adynan 250 jurnalistiň türmäge basylandygy habar berilýär. Bu görkezüji geçen ýyl 255-e deňdi. Hasabatda 2-nji orunda Türkiýe ýerleşdirilip bu ýurtda 2019-njy ýylda 47 jurnalistiň türmäge basylandygy bellenilýär. Geçen ýyl Türkiye'de 68 jurnalistin adatlıktan mahrum edilendiği haber verilipti. Türkiye'nin Saud Arabistan'ı ve Müsür'ü idarlap, bu yurtların her birinde 26 jurnalistin türmeye basılandığı aydılıyar. Şül mühüm protestlere şayat olan İran, 11 jurnalisti türmeye bastı deyilip, raportta belleniliyar. Tanimal haberçi Muhammed Musaid hem İran'da benzinin bahasının gımmatladılmağına karşı geçirilen protestler varadak haberlerin önünü almak maksad bilen internetin kesilen dövrü tweet paylaşandan sonra tutsak edildi. Hasabata görä şöyle Rusiyada 7 jurnalist türmäge basyldy. Bu hasabatda 2019-njy ýylda Türkmenistanda türmäge basylan jurnalist barada maglumat ýok. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde medpuat adatlygy barada hasabat ýaýradýan halkara guramalarynyň raportlarynda iň soňky orunlary eýeleýär. Häzirki wagt ýurtda garaşsyz neşirleriň şol sanda Adatlyk radiosynyň jurnalistleri we habarçylary akreditasiýa edilmeýär. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet özüniň sentýabr aýynda çap eden hasabat Türkmenistan'ı dünyada metbuatı en köp sinzuru aslında saklayan 10 yurdun arasında yerleştirdi. Türkmenistan'da Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow durmuşun ähli pudoklarına şol sanda metbuatı dolu kontrollu ediyar. Ol metbuatı öz şahsiyet kultunu mahavatlandırma üçün ulonyar deyilip hasavatta bellenilipdi. Şeyledonda yurttaki metbuat seriştelerinin ählisinin Türkmen hükümetinin eyeçliğinde ya da yiti kontrolluğunda saklanyandığı ve hakimiyetlerin tusuk etmek, türme basmak ya da jurnalistler yurtdan kaçıp gitmeye mecbur etmek arkalı garaşsız seslere basış ediyendiği himni talipte. Bundan ozol kıyırlarda Türkmenistan'ın hakimiyetleri Adatlyk Radyosu'nun yerli habarçılarını idarlap olara basış edip geldi. Adatlığın Sapar Mehmet Nepes Huluyev, Hudayverdi Allaşov, Sultan Açilova yağlı yerli habarçıları idarlamalara, korkuzmalara, sütömlere ve türme tutsoğluklarına tedavar oldu. Bu korkuzmalar ve idarlamalar Adatlyk Radyosu'nun habarçılarının hopsuzluk yağdayları sebeple gidliğinlik şertlerinde. Yani öz ad familiyaları yalı şahsı maglumatlarını cemiyetçiliğe ayan etmeden işlerini yerine yetirmeye mecbur etti. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Saymardan Ulu Muradi. Amerika'nın Birleşik Devletleri bilen Taliban hareketinin arasında gepleşikler yeni bir yola başlandı. 5 gün beri Amerikan resmileri bilen Talib vekiliyetinin arasında Doha'da gepleşikler geçiriliyor. Afganistan'da parahatçılık için geçirilen gepleşiklerin bu kadar netice verecektiğini Taliban hareketinin Katar devletindeki idaresinin metbuat vekili Suheil Şahin Azatlık Radyosu'na aitti. Gelecek 2 haftanın devamında tarafların arasında lalaşığa kol koyulmanın mümkündüğünü bildirip Suheil Şahin şöyle dedi.
Orban Banyaham haberi ki geçi vakti
Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında lalaşığa kol çekiliyor. Sonra Uğanara gepleşiklerine başlanır. Onda tarafların arasında açıkların vesedilmek boyunca gurun ediler. Şol duşuşuğa Afgan hükümetinin resmileri hem katnaşar.
Deyip Taliban'ın vekili Suheil Şahin aitti. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın azası Senatör Muhammed Enver Başlık tarafların arasında yatırılan gepleşiklere yine girişlendiğini aydiyar.
Bu parahatçılık mesele 10 günün beri ilanındı. Amerikalılar hazırım Katar'da şu meselede gepleşik geçiriyor.
Afganistan'da parahatçılık boyunca Afganara gepleşikler hem ençeme yola geçirildi. Ona bir yurtta yaşayan dürlü milletlerin vekilleri katnaştı. Yöne Afgan meselesinin çözgüsü için geçirilen gepleşiklere Afgan Türkmenlerinin vekilleri çağırılmadı. Ama indiki geçirilecek gepleşiklere Türkmen vekillerinin hem katnaşacaklığını Senatör Muhammed Enver Başlık.
Yaşlılar olup, prezident bile düşen planımız, yolbaşılar bile düşen planımız bu meselelerini ortaya koyduk. Biz dedim yolbaşılar taraftan söz verildi, indiki gelecekler katnaşarlar.
Afganistan'da ençeme yıl beri uruş kovgaları devam ediyor. Parahatçılık boyunca edilen takallarlara netice vermen geliyor. Şuna karamazdan parahatçılık boyunca geçirilen gepleşiklerin bu gerek netice verecektiğine Senatör Muhammed Enver Başlık umut bildirdi.
Hazır ki gepleşiklerin devamını seyretseniz Afganistan'ın halkı buna umut var bulan lalaşık orta gelse.
Afganistan'da varyan yağdaylar bir yurdun komşularına da öz tesirini yitiriyor. Afganistan'da yağday kadılaşsa onun Türkmenistan üçünün behvidinin bolacaklığını bilirmeler aydiyarlar. Şunun için Afganistan'da parahatçılığın çalp ornaşmağını Türkmenistan'ın isleyenliğini Senatör Muhammed Enver Başlık bildirdi. Türkmenistan'ın bir taraf yurt bulunduğu için Afgan meselesinin çözgüdü boyunca ulu rol oynayabilecektiğini Senatör Muhammed Enver Başlık öne sürdü.
Türkmenistan bir taraf devlet, Afganistan'ın en kovu komşusu. Önlerden isteye Afganistan'a parahatçılık gelmesine taraftar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.